Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi vaziyat qay darajada murakkab bo'lishidan qat'i nazar, ushbu mamlakatda bo'lib turgan vatandoshlarni evakuatsiya qilishni tashkil etish bo'yicha kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili ma'lum qildi. Qayd etilishicha, diplomatik missiya vakillari o'zbekistonliklar bilan doimiy aloqa o'rnatib, yuzaga kelayotgan masalalarni tezkorlik bilan hal qilib kelmoqda. Xarkovda bo'lib turgan elchixona mas'ul xodimi o'zbekistonlik talabalar bilan bevosita muloqotda bo'lib, ularning barcha masalalarini hal etmoqda. Elchixona hamda Ukrainadagi diasporamiz vakillari ko'magida Xarkov va Zaporojye shaharlarida bo'lib turgan o'zbekistonlik talabalar 3 mahal ovqat bilan ta'minlanmoqda. Shu bilan birga Zaporojye milliy universiteti rahbariyati ham talabalarga har tomonlama yordam berishga tayyorligini bildirdi, deyiladi rasmiy xabarda. Bundan tashqari, Xerson, Himelnitskiy, Dnepr va Odessa shaharlarida tahsil olayotgan talabalar masalalari diaspora ko'magida hal etilayotgani ta'kidlangan. Ayni paytda Ukraina shaharlari o'rtasidagi avtomobil va temir yo'l aloqalari butunlay faoliyatini to'xtatgan. Bunday sharoitda Ukrainaning sharqiy va markaziy viloyatlaridan vatandoshlarni Polsha bilan chegaradosh Lvov shahriga xavfsiz yetkazishni tashkil etishning vaqtincha iloji bo'lmaydi. Ammo mana shu kabi jiddiy xavf-xatarlar bo'lishiga qaramay, bir guruh talabalar ularni zudlik bilan evakuatsiya qilishni talab etmoqda. Shu munosabat bilan Ukrainadagi vatandoshlarimizga vahimaga tushmaslik, yolg'on ma'lumotlarni tarqatmaslik va elchixonaning xavfsizlik bo'yicha umumiy ko'rsatmalarga amal qilishlari qat'iy tavsiya etamiz, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Shu bilan birga qayd etilishicha, elchixona yaqin kunlarda O'zbekiston fuqarolarini Ukrainadan xavfsiz olib chiqish uchun barcha zarur choralarni ko'rmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.